Pirmasis skaitinys iš pradžios knygos. Viešpats Dievas šaukė užvalgiusi nuo medžio žmogų: kurgi esi? Tasai atsiliepė: aš išgirdau sode tavo žingsnius, išsigandau esas nuogas ir pasislėpiau. Tada Dievas paklausė: o kas tau pasakė, kad esi nuogas? Ar kartais nevalgiai nuo medžio, nuo kurio tau uždraudžiau valgyti? Žmogus atsakė: moteris, kurią man priskyrei, padavė vaisių ir valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moteriškę: ką padarei? Moteris teisinosi: angis mane suvedžiojo ir valgiau. Tuomet viešpats Dievas pasakė angiai: kadangi tai padarei, tu būsi prakeikta tarp visų gyvulių ir laukinių žvėrių. Tu šliauši pilvu ir ėsi dulkes per visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moters, tarp tavo atžalos ir jos palikuonies. Jis sutrins tau galvą, o tu tykosi jo kulno. Tai Dievo žodis. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Iš vargo gelmių šaukiuos tavęs, Dieve, Dieve, išgirsk mano balsą. Tegu tavo ausys klausosi dėmiai mano maldaujančio šauksmo. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Jei vis nedorybės minėsi, kas begalės išsiteisint, betgi tu atleisi kaltybės ir vėl tau tarnausim. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Dieve, tavi mano viltys, tavo žodžiu pasitiki mano siela. Mano siela viešpaties laukia labiau kaip aušros panaktiniai, tegu laukia viešpaties Izraelis. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Juk Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja, jis tikrai savo tautą išgelbės iš visų nedorybių. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Antrasis skaitinys iš Švento Apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, apie kurią parašyta: aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei. Apaštalo viltys, todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakoma visą pranokstančią amžinąją garbę. Mesgi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima. Nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Mes žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus mūsų laukia Dievo pastatas, nerankomis statyti amžinieji namai danguje. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan, sako Viešpats, o aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs.
Jėzui sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis netekęs nuovokos. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė: jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio gale jis išvaro demonus. O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neįsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno, tik tada apiplėšia jo namus. Iš tiesų sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikžodžiavimai, kad ir kaip jie pikžodžiautų. Bet jei kas pikžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžiną nuodėme. Jam atsakė, jis turi netyrąją dvasę. Atėjo Jėzaus motina ir broliai, ir laukė sustoja per kitus, prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minė, kai jam buvo pranešta, štai tavo motina ir broliai bei seserys laukia stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai? Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kur galima pamatyti velnią? Toks klausimas man kilo, kai perskaičiau šiandien pirmame skaitinį iš pradžios knygos apie tai, kaip velnė sugundė pirmosius žmonės, o taip pat, kai Jėzus kalba apie velnio veikimą. Iš tikro, brangieji, kur šiandien galime pamatyti velnę? Pabandysiu jums padėti. Štai nusikelkime, ko gero, į patį moderniausią pasaulio miestą Paryžių. Ten viena didingiausių pasaulio bažnyčių Dievo motinos katedra. O ant vieno jos bokšto stovi velnės ir žvelgia į miestą bei pasaulį. Šimtmečius po šimtmečių stebi į žmonių gyvenimą. Brangiai, ar tiko ant bažnyčios bokšto užkelti velnę? Bet matyt, tie, kurie tai padarė, buvo ypatingai gilaus proto. Jie suprato, kad pasaulyje veikia Dievo malonės jėga, todėl statė bažnyčią ir žinojo, kad taipogi veikia nuodėmės jėga, einanti iš velnio. Šių dienų žmonės jau dažnai nesupranta to. Bet ar velnės nustojo veikti pasaulyje, nežiūrint mokslo ir technikos pažangos? Man atrodo, kad velnės daugiau veikia negu ankstesniais laikais. Juk pasaulyje dabar daugiau žudynių, smurto, melo, nusikaltimų, negu kad buvo senais laikais. Jokiame kitame amžiuje nebuvo tiek nužudyta žmonių, tiek jų kankinta, kaip 20-ame tik neseniai pasibaigusiame amžiuje. Milijonų milijonai baisiausiai, žiauriausiai kankinami buvo komunistiniuose lageriuose. O kokių baisybių neprigalvojo vokiečiai koncentracijos stovyklose? Štai pasakoja vienas lenkas, kad jam teko dirbti koncentracijos lagerio virtuvėje. Čia jis pamatė vonias su mėsa. Apsidžiaugė, žiūrėk, kaliniams duoda ir mėsos, įsižiūrėjo, Dieve mano, žmogiena, kaliniams buvo duodama žmonių mėsa. Sakykit, ar tai nevelniška? O kaip šiandien? Velnio figūra ant Paryžiaus katedros bokšto, tai simbolis, tai ženklas, kad velnės veikia visada, žaisdamas savo seną žaisdymą, viliodamas žmonės, žadėdamas, apgaudinėdamas. Giliai tikintis mąstytojai išryškino šiandienės velnio gudrybės. noriu papasakoti apie jas. Ne, Marijos radio klausytojai, nenoriu jūsų gazdinti. Noriu, kad žinotumėte apie tas gudrybės ir tada pasipriešintumėte velnio klastoms, nenuleistumėte rankų, kaip kad šiandien sako šventasis Paulius antrame skaitinį. Šiandien velnės dažnai iš mūsų šaiposi kompiuteryje, įkišdamas ten smurtą ir ištvirkimą ir tuo viliodamas akis. O kur velnio didžioji klasta šiandien, mūsų laikais? Pirmiausia, velnės pavagia žmonių laiką. Nors žmonės skuba, amžinai trūksta laiko. Ir tada teisinasi, nėra laiko melstis, nėra laiko nueiti į bažnyčią, nėra laiko pabūti su vaikais. Kaip velnės tai padaro? Vis užima nereikšmingais gyvenimo dalykais. Vis nukreipia dėmesį į visokias kitas galimybės, kad tik jūsų mintis visą laiką būtų užimtos niekais. Ypač velniai žadina norą, kuo daugiau įsigyti, kuo daugiau turėti. Visur žvilgsnį juk vilioja reklamos, katalogai, loterijos. Ir tada dažnai trūksta pinigų. Todėl stengiamasi kasdien 10-12 valandų dirbti, visas 7 savaitės dienas, kartais net keliuose darbuose. Tai velnės gundo, kad neliktų laiko pabūti šeimoje, kaip sakiau, su vaikais, tai pamažu šeimos išyra ir nebelieka žmogui galimybės nuo darbo įtampos pailsėti, kur nors prisiglausti. Ir kiša velnės visokius dalykus, kad tik žmogus nebejaustų savo sąžinėje Dievo balso. Todėl, net vairuodami mašiną, būtinai kalbės telefonais, aliais trankia muzika. Ir skamba muzika kiekvienoje parduotuvėje, kavinėje, restorane. O jei namie, tai visą laiką įjungtas televizorius ar bent radijas. Net valgant ant stalo laikraščiai, žurnalai, o ant žurnalo viršelių seksualus, gražus žmonės, kad kiekvienas galvotų, jog svarbiausia tik išorinis grožis. Ir taip vyrai vis dairosi į svetimas, gražesnės, taip pat ir moteris. Laisvomis nuo darbo dienomis visokios sporto varžybos, kinai, pramogų parkai, koncertai, kitokios pramogos, kad tik neliktų laiko pabūti gamtoje. O jei kada sugalvoja žmogus kokiame nors dvasinėme susikaupime dalyvauti, būtinai velnės kurstis, ko nors klausti, ką nors pagalvoti, o jei užklydo kas į bažnyčią, tai galva prikemša visokių minčių ir nelieka jokio ryšio su Dievu. Velnių vyresnysis tiesiog įsako velniukščiams: laikykite žmonės visada užsiėmusius, kad joks sąžinės balsas jų nebeveiktų, kad jokios Dievo malonės jie nebeieškotų, kad tiesiog nieko gilesnio nebematytų, nebejaustų, nebegalvotų. Mėly Marijos radio klausytojai, ar nepamatėte dabar mano kalboje velnio, ar nematote jų tokiame žmonių gyvenime? Ir jūs, brangieji, ir mes visi, jei nors vienai velnio pagundai mano minėtai pasidavėme, tai ir patys atsidurėme velnio glėbyje. Vienintelės priemonės prieš velnio vergyją – nuoširdus dalyvavimas pamaldose, nuoširdi malda, susikaupimas tyloje, švento rašto ir kitų dvasinių dalykų skaitimas. O mano minėtus velnio veikimus, tuos mano minėtus dalykus, būtina pažinti, kad jiems nepasiduotume, kad prašytume Dievą stiprybės, Dievą jo malonės ir išliktume tvirti. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.